լուրեր Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում։
Բարև ձեզ, Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում լրատվության ժամը, ես Աննա Վարդանյանն եմ, օրվա լրահոսից Սպուտնիկի առանձնացրած լրատվությունը նախ համառոտ։ Հայաստանը մշակել է զինված դիմակայությունը զսպելու նոր հայեցակարգ գերագույն գլխավոր հրամանատարի այցը պաշտպանության նախարարության վարչական համալիր։ ԵԱԿ նախագահությունում Գերմանիայի կառավարության հատուկ ներկայացուցիչ նույն ԵԱԿ Միսկի խմբի համանախագահները հանդես են եկել հայտարարությամբ, որտեղ վերահաստատել են իրենց հաստատուն հանձնառությունը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության բանակցային կարգավորման հարցում։ Հայաստանում գազի և էլեկտրաէներգիայի սակագների թանկացումից հետո անտառահատման դեպքերը կրկնակի ավելացել են։ Հայաստանում շարունակվում է պահպանվել զրոյից ցածր ջերմաստիճանը։ Թուրքիայում ահաբեկչության ժամանակ տուժած մեր հայրենակցի առողջական վիճակը գնահատվում է բավարար, նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Մանկատան երեխաների սոցիալական բևեռացումը, ինչու են մանկատունից հետո էլ այդ երիտասարդները ստիպված ապրել կողք կողքի։ Այժմ ներկայացված լուրերն ավելի մանրամասն։ Հայաստանը մշակել է զինված դիմակայությունը զսպելու նոր հայեցակարգ։ Այս մասին մարտի 21-ին Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության վարչական համալիրում Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ղեկավար կազմի օպերատիվ հավաքների մեկնարկի ժամանակ իր խոսքում նշել է Հայաստանի նախագահ զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատար Սերժ Սարգսյանը։ Նախագահի մամուլի գրասենյակից հայտնում են, որ Սերժ Սարգսյանը անդրադարձել է նաև անցյալ տարի շփման գծում արձանագրված էսկալացիային, ինչպես նաև իրավիճակին Հայաստանի Հանրապետության մերձատարածքում, այդ թվում Սիրիայում և Ուկրաինայում։ Տարեվերջին Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը ստացան որակապես նոր սպառազինություն և հետագա մարտունակության երաշխիքներ։ Էլ ավելի կարևոր է, որ մշակել եք ձեր օգտագործած եզրույթով զինված դիմակայությունը զսպելու նոր հայեցակարգ, ասել է Հանրապետության նախագահը։ ԵԱԿ նախագահությունում Գերմանիայի կառավարության հատուկ ներկայացուցիչ Գերնոտ Էլլերը և ԵԱԿ Միսկի խմբի համանախագահները մարտի 21-ին հանդես են եկել հայտարարությամբ, որտեղ վերահաստատել են իրենց հաստատուն հանձնառությունը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության բանակցային կարգավորման հարցում։ Համանախագահների տարածած հայտարարությունում նաև ասվում է. Խաղաղ կարգավորման գործընթացում առաջընթաց արձանագրելու համար խիստ անհրաժեշտ է, որ կողմերը ձեռնարկեն բոլոր միջոցները բռնությունից խուսափելու համար, մասնավորապես այնպիսի բռնություններից, որոնք ազդում են շփման գծում և Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին ապրող խաղաղ բնակչության վրա։ Այս համատեքստում մենք աջակցում ենք ԵԱԿ գործող համանախագահի անձնական ներկայացուցիչ դեսպան Անջեյ Կասպերչիկի կոչին, ով հորդորում է կողմերին Նևրուզ, Բայրամի և Սուրբ Զատիկի տոներին խստորեն պահպանել հրադադարը։ Մենք կոչ ենք անում կողմերին ստեղծել պայմաններ, որպեսզի տարածաշրջանի ժողովուրդները կարողանան նշել այդ տոները խաղաղ պայմաններում։ Հայտարարությունում նաև նշվում է, որ ԵԱԿ Միսկի խմբի համանախագահները ԵԱԿ նախագահով Գերմանիայի հետ կշարունակեն աշխատել կողմերի հետ կարգավորման տարերի բռնությունները նվազեցնելու քայլերի և մարդկային շփումները խրախուսող ծրագրի շուրջ։ ԵԱԿ Միսկի խմբի համանախագահների կոչը խիստ անհրաժեշտ ու արդիրական է նաև հարևան Թուրքիայում, որտեղ օրեր առաջ դարձյալ ահաբեկչության դեպք գրանցվեց։ Ինչպես արդեն հայտել ենք, ահաբեկչության ժամանակ տուժել էր նաև մեր հայրենակից Օքսեն Խաչանյանը, նրա կյանքին արդեն վտանգ չի սպառնում և առողջական վիճակը գնահատվում է բավարար։ Ստամբուլից Նաիրա Մկրտչյանն է պատմում։
Այսօր ընդհանուր առմամբ հանդարտ վիճակ կդիրը Ստամբուլի մեջ։ Ներքին գործոց նախարարությունը շաբաթօրվա միջադեպի համար հրապարակեց անունը այն մահապարտի, որ իրագործած էր ահաբեկչական արարքը։ Այդ անձը 1992 թվականին Ղազիանթեփի մեջ տնած Մեհմեդ Öztürk անունով մահապարտն է։ Նշվեցավ, որ ան գործակցության մեջ է ԸՇՏ-ի հետ։ Շաբաթօրվա այդ պայթումի վիրավորյալները մեկն էլ Օսահայ Օքսեն Խաչանյան անուն երիտասարդն էր, ան Իստիկլալ պողոտայի վրա գործատեղի մոլնի, ունկեր գործիքներ առները հետ, ետ դարձավ վիրավորյալները մեկը, պատահարի վիրավորյալները մեկը, ան երկու ձերքերեն վիրավորվեցավ, ռումբի և կոտրված ապակիներու կտորներ են, անմիջապես փոխադրվեցավ շիշտի եթվարի վանդանոց ու դարմանումի տակարներ։ Այսօր առավոտ տեսակցեցանք Օքսեն Խաչանյանի մոր Արաքսի Խաչանյանի հետ, որ հայտնեց, թե հավանաբար կեսօրվա ժամերում որդին դուրս պիտի հանվեր հիվանդանոցը։ Որդուն երկու մատները, ձեռքի երկու մատները տակավին անզգա վիճակ ունեն և բժիշկները հանձնարարած են, որ շաբաթը սպասե, եթե այդ մատներու զգայունությունը չվերականգնվի, անդարձյալ վիրաբուժական գործողության պիտի ենթարկվի։
Դարձյալ տարածաշրջանային թեմաններ փետրվարի 27-ից իրան գործում է զինադատար երկրի նախագահ Բաշար Ասադի կողմնակիցների եւ զինված ընդդիմադիրների միջև, բայց պայքար իսլամիստների հետ շարունակվում է Սիրիայից 10 օր առաջ վերադարձած Հալեպա հայ Վազգեն Մեսրոպյանը լրագրողներին պատմել է Սիրիայում տիրող իրավիճակի, երկրում կառավարական եւ ընդդիմադիր ուժերի միջև հրադադարի կնքումից հետո հայկական փոքրացած, բայց ամուր համայնքի, ինչպես նաեւ ռուսական զորքերի դուրսբերման եւ քրդերի կողմից ինքնավարության հռչակման մասին։
Երեք օրվա ընթացքում, որ ես եղել եմ այնտեղ, ոչ մի համպուշտի կամ ռմբակոծության ցայն նույնիսկ չեմ լսել։ Այո, քաղաքում կան զինվորական կենտրոններ, որոնք դուքում են անընդհատ, բայց այդ երեք օրվա ընթացքում ոչ մի ցայն նույնիսկ չեմ լսել։ Իսկ արվարտաներում, այսինքն Դամասկոսի 4 կողմը, որտեղ քեշ գրիմներ են գնում, չնայած որ համացայնություն կար զինաթաթարի, բայց Սիրիայի կառավարությունը, պետությունը հայտարարած էր, որ այն շրջանները, որտեղ որ գտնվում են հապիկիչները, եւ իրանք չեն թաթարելու եւ չթաթարեցին, պատկերացեք, որ Դամասկոսի մի քանի շրջաններ, որտեղ քեշ գրիմներ էր գնում, շարունակվում էին։ Սիրիական պետությունը ուզում է, որ այդ արվարտանները լրիվ ազատագրե ահապեկիչներից։ Դամասկոսի շրջան ավելի խաղաղ է, բայց Հալեպ և Հալեպի արվարձանները, որտեղ ռուսական զորքի սիրիական պետության համաձայնությամբ և առաջարկով որոնք եկան, ցեզ ասեմ, որ դեղեկացնեմ, Սիրիայի արվարձաններում մոտ 85% ազատագրված է և ժողովուրդը վերադարձած են իրենց տները։
Այլ թեմաների մասին, Հայաստանում գազի եւ էլեկտրաէներգիայի սակագների թանկացումից հետո անտառահատման դեպքերը կրկնակի ավելացել են, բայց հատված ծառերի կոճղերը հաշվելով անտառը չի վերականգնվում։ Մարտի 21-ը աշխարհը նշում է որպես անտառի պաշտպանության միջազգային օր։ Հայաստանի անտառներն անպաշտպան են, անտառագողերն ավելացել են անտառապահպանելու եւ խնամելու համար գումար չկա, իսկ անտառապահները զինված ծառագողերի դեմ ունեն միայն 1 ձի։ Լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ այս մասին հայտարարել է Հայանտար ՊՈԱԿ-ի գլխավոր անտառագետ Ռուբեն Պետրոսյանը Նելի Դանիելյանի ռեպորտաժը Հայաստանի անտառների մեղմացած անմխիթար վիճակի մասին։
Հայաստանում անտառահատումների քանակի վրա մեծապես ազդում է բնակչության սոցիալական վիճակը։ Այս մասին այսօր լրագրողների հետ հանդիպումն ասաց Հայանտարի գլխավոր անտառագետ Ռուբեն Պետրոսյանը։ Նրա խոսքով, եթե 2004 թվականին Հայաստանի անտառներում արձանագրվել էր ծառահատման 1043 դեպք, ապա 2015-ին գազի և էլեկտրաէներգիայի թանկացման հետևանքով անտառահատումները կրկնակի ավելացել են։ Հայանտարի պաշտոնյայի դիտարկումը, սակայն, համահայկական բնապահպանական ճակատ քաղաքացիական նախաձեռնության անդամ Լևոն Ստանը յուրովի է մեկնաբանում։
Անտառը մենակ փայտանյութ դիտելու դեպքում եւ հիմնավորելով անընդհատ որ մեր բնակչությունը սոցիալական ծանր վիճակում է, շատ դժվար է վիճակը, դամար ինքը պետք է անտառի միջոցով իր կենցաղային պայմանները բարելավի, դա մենք հասկանում ենք, բայց 21-րդ դարնը արդեն 2016 թվականն է։ Եթե 2016 թվականին Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին չի կարող իր սոցիալական ամենաէլեմենտար պայմանները բավարարել եւ ստիպված է անտառ հատել դրա համար, ուրեմն բոլոր պետական մարմիններում աշխատողները առաջերտին ունեն լուրջ մտածելու կարիք։
Բնապահպանի համաձայն պետական համակարգն ինքն է գյուղացում դրդում ծառայողության, նրան դարձնելով հանցավոր շղթայի ստորին օղակը։
Բոլորին դարձել ենք հանցագործություն չասեմ, բոլորին դարձել ենք ինչ-որ մի հատ շղթայի մասնակից։ Գյուղացին շատ ծանր վիճակում է, պետքա ծառհատի։ Անդարապային խեղճու գրավ դրել ենք պաշտոնին, որը ոչ մի լիազորություն չունի, իր գյուղացներն ոչի բռնելու իր գյուղացներին։ Ինչ-որ մի հատ X գումար պետքա վերցնի ու ասի լավ կդրեք ժողովուրդ։ Հետո դրել ենք անդարապա, հետո անդարապետության պետ, հետո դες մինչև Հայաստանի Հանրապետության նախագահ։ Այդպես աշխատում ենք, ժողովուրդ ջան, այդպես պետություն ենք ստեղծել։ Բոլորին դարձել ենք հանցանքի մասնակից, որպեսզի բոլորիս բերանը փակվի։
Հայաստանի գլխավոր անտառագետի խոսքով, արդյունաբերական նպատակով հայաստանյան անտառներից ծառեր շատ քիչ են հատվում, քանի որ փայտամշակման գործարաններ Հայաստանում չկան, իսկ փոքր արտադրամասերը նույնիսկ Հայաստանի վաճառած շինափայտը չեն գնում։ Բնապահպանը, սակայն, համոզված է, որ ապօրինի հատված ծառերը ոչ թե որպես բնապահպան են մշակվում, այլ վերածվում են փայտածուխի, որի պահանջարկը այսօր շուկայում բարձր է։
Մենակ փայտածուխի ծավալները արտադրվող դուք նայեք իշքան ավելացել Հայաստանում, հասկանաք թե ինչի համար նաև հատվում է ծառերը։ Եթե մենք աշխատենք, ժողովուրդ ջան, փայտածուխի արտադրենք, Արաջան դաշտում պետքա ձուկ արտադրենք, դարավոր ջրերը հանենք, վերացնենք, ձուկ արտադրենք, ինչ ասեմ, այդ ձեր պետական մտածողությունը այդ ուղությամբ է աշխատում։
2011-ից 12 թվականներին Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերության կատարած ուսումնասիրության տվյալներ համարելով Հայաստանի տարածքի 332,333 հեկտարն անտառապատ է։ Պետական վիճակագրությունը մեծ ցուցանիշն է հիմք ընդունում, իսկ հասարակական հատվածը այդ թվերին չի հավատում։
Եթե մենք ռեալ վերլուծություն կատարենք, անտառների մի մասը այսօր անտառ չի, միջազգային դասակարգման համաձայն մեր անտառները, դրանք անտառ չեն, դրանք դառել են արդեն թփուտային ինչ-որ գոյացություններ, որոնք առաջացել են հատումներից հետո, որը որոշակի բարձրությունից տեզերքից նայել դեպքում անտառի տպավորությունը թողնում է հաշվում է որպես անտառի տակ։
Հայանտարի ներկայացուցիչը չի հերքում։ Հայաստանյան անտառների վիճակը իրոք լավ չէ։
Անտառների վիճակը վատացել է եւ շատ է վատացել։ Այն առումով, որ փոխվում է, ասենք լավագույն տեսակները փոխվում են վատագույնի։
Բայց որ անտառի տարածքը նվազել է, Հայանտարի պաշտոնյան չի ընդունում։ Նելի Դանելյան, Սպուտնիկ Արմենիա։
Գրեթե նույն անմխիթար վիճակում են գտնվում նաև մանկատան 18 տարին բոլորած սաները, մեր նախորդ հաղորդումներից մեկում անդրադարձել էինք այն խնդրին, որ այս երիտասարդները մանկատանից հետո հայտնվում են ավելի վատ պայմաններում, նրանց հատկացվում են սոցիալական բնակարաններ, որոնք գտնվում են հիմնականում անբարեկարգ վիճակում։ Մեր հերոսուհին պատմել էր, որ Խարուքանդ բնակարանում չբնակվելու պատճառով այսօր կանգնած է այն կորցնելու վտանգի առաջ։
Տվյալ պարագայում չեմ ուզում կեղծ պատեհապաշտության ինչ-որ կոչեր անել, այսինքն այո, կա խնդիր, բնակարանը ձեռք է բերվել և հանձնվել է անմխիթար վիճակում, դա միակ բնակարանը չի, որ ունեցել է խնդիրներ, 20-30 բնակարան արձանագրված էր ծայրահեղ վատ պայմաններով, դրա շուրջ դատախազությունը զբաղվեց այդ հարցերով, գործակալները պատասխան տվեցին դրա համար, պատահեց այն ինչ-որ պատահեց, հիմա գործ ունենք այն իրականության հետ, որ ունենք այսօր, և ունենք 253 շրջանավարտ, որոնք սպասում են իրենց բնակարանին։ Եվ այդ 253-ի մեջ բազմաթիվ մարդիկ կլինեն, որոնք կասեն, մենք համաձայն ենք նույնիսկ այդ բնակարանի, միայն թե լինի ծածկ, որի համար ես չեմ վճարի վարձ, և ի վիճակի կլինեմ աշխատել, զուգահեռաբար իմ խնդիրները հոգալ, մինչև ոտքի կանգնեմ։ Իրենց պարագայում իհարկե դժվարություններ կան, բայց հաշվի առնելով, որ նաև ամուսին ունի կենսաբանական ընտանիք, որոնք կարող են նեցուկ լինել, այսինքն հիմա իրենք բնականաբար կարճում են թերություններից, որովհետև լրանալու է այս տարի 10 տարին բնակարանի, նախ իրենք կարծում եմ շատ ավելի մտահոգված են հետագա ճակատագրով, որովհետև 10 տարի օրինակ լինան երբեք խնդիր չի առաջացրել պայմանների վերաբերյալ։ Խնդիրներ բարձրացրել են 16-րդ թաղամասի, ինչպես նշեց, եւ Թբիլիսյան խճուղի բնակիչներ, այնտեղ միանգամից շատ բնակարաններ են տրամադրվել։
Տիկին Մնացականյան, ես բնականաբար Լենայի հետ շարունակել եմ իմ զրույցը, նա ասաց, որ այո, նա չի դժգոհել, որովհետեւ փորձել է համակերպվել իրականության հետ, հղում արեց իր ոչ սեփական ուժերին չվստահել, ամաչել է տրտընջալ, մտածել է միգուցե այս տարիների ընթացքում կկարողանա ինչ-որ կերպ օգտագործել այդ բնակարանը, սակայն ինչպես ասում մեկ իրականությունը մնում է իրականություն, 10 տարի աննփոխ հատույց տրամադրվել է բնակարան, որը ոչ մի օր գետ չի օգտագործել այս ընտանիքը, բացի դա ինչը հանգեցրել է հետևյալ խնդրին, տվյալ գրանցման համապատասխան են ստանում փարոս ծրագրից օգնություն, ինչ է լինելու սրա ճակատագիրը, որովհետև այս տարի լրանում է 10 տարի ժամկետը, որ նրան բնակարան էր հատկացվել, իսկ տվյալ կազմակերպությունը փարոսը նկատի ունեմ, ասում են, լուծի ինքդ քո խնդիրը, որովհետև այլևս մենք ես հավանաբար օգնություն չենք տրամադրի։
Փարոսի հետ կապված չեմ կարող ասել, կոմպետենտ չեմ, բայց վերցնելով Ավակումյան Լենայի մեկ օրինակ եւ զուգահեռներ տանելով կարող ենք արձանագրել, որ խնդիրները բազմաշերտ են եւ մեդալը ունի երկու կողմ։ Օրինակ նույն Ավագումյան Լենայի տեքրոջ կինը երկու աղջիկներ են մանկատնից ամուսնացել են երկու եղբայրների հետ։ Նույն Պողոսյան Նաիրան, որը բնակվում է Հրազդանում, ստացել է նույն կերպ բնակարան, իրենք բնակվում են, իրենք ունեն այլ խնդիր։ Իրենք չեն տեղավորվում պարզապես այն 35 կամ 40 քառակուսի մետրի մեջ, որը տրամադրել է պետությունը, եւ ասում են, ինչ է լինելու 10 տարի հետո, դուք մեզ լուր տվեք, միգուցե մենք վերանորոգենք կամ ավելի մեծացնենք։
Արժե արդյոք ներդրում անել տվյալ բնակարանը։
Արժե արդյոք, տեսեք, սա էլ ուրիշ խնդիր է։ Ավագումյան Լենայի եղբայրը, Ավագումյան Մհերը, ստացավ բնակարան Աբովյանում։ Նայել է Մանկատանսան, ստացավ բնակարան Աբովյան քաղաքում, շատ լավ բնակարան, շատ նորմալ պայմաններով, մեկ օրիսկ չբնակվեց եւ մի քանի տարի հետո զրկվեց այդ բնակարանի իրավունքից, որովհետև անընդհատ աշխատում էր, արտագնա աշխատանքի էր մեկնում եւ այլն, իսկ բացակայությունների պարագայում զրկում են բնակարանի իրավունքից եւ խնդիրները շատ տարբեր են։ Հիմա կոնկրետ ինչ վերաբերվում է Լենային, պետությունը նախատեսում է կյանքի կոչել հրաշալի մի նախագիծ, որը առնվազն ընտրության իրավունք կտա, որովհետև մանկական շրջանավարտների մեջ շատ տարբեր են, հա, եւ շատ անհատական մոտեցում է պետք ցուցաբերել, որովհետև մեկը խիստ խոցելի է եւ իրեն չի կարելի զրկել կացարանից, մյուսը զարգացող օղակ է, ուզում է ընդլայնվել, չի կարողանում եւ իրեն այդ շանսը պետք է տալ։ Դրա համար հիմա պետությունը շատ ֆունդամենտալ մոտեցում է ցուցաբերում, ոչ միայն մանկական երեխաների համար, որովհետև չափորոշիչների մեջ ներառված են տարբեր սոցիալական կատեգորիաներ, այդ թվում սատարող ընտանիքներ, որպեսզի կարծրատիպերը երեխաների մոտ ճիշտ ձևավորվեն եւ իրենք իրենց շուրջը ունենան առողջ ընտանիքի մոդել։ Չափորոշիչները մշակվեցին այնպես, որպեսզի միայն մանկական երեխաներին չտրվի։ Հիմա ինչ վերաբերվում է Լենային, իր հիմնական մտահոգությունը հետագա ճակատագիրն է, որի շուրջ պետությունը մտածում է, այսինքն քանի որ չի կարելի երկարաժամկետ ծրագիրը շատ հրատապ եւ կարճ ժամկետում լուծել, մենք խորապես ուսումնասիրում ենք հենց ողջ ընթացքը այդ 10 տարիների, մենք ունենք հստակ թվեր, ինչպես են զարգացել իրենք, այն այսօր ինչ կյանքով են ապրում, ունեն արդյոք երեխաներ, կազմել են ընտանիք կոնկրետ Լենան ունի
3
անչափահաս երեխա, ինչը շատ ողջունելի է, եւ պետությունը իր կողմից պիտի օգնի զարգացող օղակին եւ պիտի նեցուկ կանգնի խոցելի օղակի կողքին։
Հիշեցնեմ, որ դուք լսում էիք պետական աջակցություն մանկական շրջանավարտներին ծրագրի պատասխանատու Աննա Մնացականյանի եւ Ամալիա Պապյանի զրույցը, եւ քանի որ թեման գրեթե անսպառ է, Ամալիա Պապյանը համակողմանի եւ ավելի ընդգրկուն անդրադարձել է այս թեմային իր հեղինակային կաղապալից դուրս ծրագրի ընթացքում։ Եվ շարունակելով թողարկումը, անդրադառնանք Հայկական PR ասոցիացիայի կազմակերպած մրցանակաբաշխությանը։ Հայկական PR ասոցիացիա գիտատեխնիկական հասարակական կազմակերպությունն իրականացնելու է PR մրցանակաբաշխություն, նպատակն է գնահատել այս ոլորտում կատարած աշխատանքը եւ նպաստել PR-ի մշակույթի զարգացմանը։ Ինչպես է անցկացվելու մրցանակաբաշխությունը, ովքեր են գնահատելու PR մասնագետների աշխատանքը, կպատմի Աստղիկ Ավետիսյանը։
Աստղիկ, շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք հրավերը։ Ես անկեղծ ասած մի քանի օր առաջ հայտարարությունը, որ տեսա, ինձ հետաքրքրեց բավականին, ինչ է նշանակում PR մրցանակաբաշխություն, այսինքն ով է գնահատելու PR աշխատողների, հա, աշխատակիցների աշխատանքը, եւ թե լրատվամիջոցներն են ընդգրկված։ Մի քիչ բացենք ծրագիրը, տեսնենք ինչպես ենք մենք գնահատելու, ինչ չափորոշիչներով։
Շնորհակալ եմ, Փաստորեն, առաջին անգամ պետք է խոսենք այս թեմայից,
թեմայի
մասին, այո, Սպուտնիկի եթերում են կանելու, եւ սրա համար ուրախ եմ, որովհետեւ ռադիո եթերը եւ ուղիղ եթերը հնարավորություն են տալիս ավելին անելու։ Ես պետք է ասեմ, որ Հայկական PR ասոցիացիա գիտատեղեկատվական հասարակական կազմակերպությունը արդեն 10 տարի է գործում է, եւ մեր կազմակերպության խնդիրներից մեկը գիտական հենքի վրա դնել PR մասնագետի գործունեությունը եւ ընդհանրապես ուսումնասիրել դաշտը։ Եվ սա է պատճառը, որ մեր ուսումնասիրությունները եւ գրքերի հրատարակումները վերեցին նրան, որ մենք հասկանանք, ովքեր կան այսօր դաշտում։ PR բառը, եզրույթը, եթե բացելու լինենք, մեր հասարակության մեջ տարածված մտայնությունը միշտ բացասական երանգավորում է տալիս, որովհետև այս պահին ընթացող մեր ուսումնասիրություններն էլ ցույց են տալիս, որ կան գերատեսչությունների մամուլի քարտուղարներ, ովքեր PR բառը օգտագործելուց իրենց վատ են զգում։ Այսինքն մենք խնդիր ունենք դաշտում, նաև այն մասնագետներին, ովքեր այսօր աշխատում են մամուլի քարտուղարի կարգավիճակում, աշխատում են գերատեսչությունների տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի պատասխանատուներ, այո, վարչություններ են ղեկավարում, նաև իրենց մոտ պետք է այս խնդիրը դնել ու հասկացնել, որ մենք խնդիր ունենք գրագետ դաշտ ստեղծելու։
Այո, ես ինքդ լավ գիտես, որ շփվել եմ այս դաշտի հետ եւ մինչեւ վերջերս էլ լայնորեն շփվում էի, հա, եւ աշխատանքի բերումով։ Խնդիրը գիտեք ինչումն է, ասենք, որ ամեն պատահական մասնագիտության մարդ, այսինքն ոչ PR մասնագետ, լինի դա լրագրող եւ լինի պոլիտեխնիկ ավարտած ինչ որ մեկը, բոլորը իրենց թույլ են տալիս հայտնվել լրատվական դաշտում, այնտեղից սահուն անցում կատարել PR դաշտում, այ մամուլի քարտուղար ասված կամ ինչ որ նախարարի ծանոթ բարեկամ, օրինակ ամենավերջին դեպքը ես արձանագրեմ Շիրակի մարզպետի մամուլի օգնականը, որը ուսուցչուհի է հայոց լեզվի։ Ես հենց գիտեի, որ գալու ես, ուսումնասիրել եմ դաշտը նաև։
Ես պետք է ասեմ, որ սա լուրջ խնդիր է առաջացնում, որովհետև Չարյաց փոքրագույնն է, որ լրագրողներն են հայտնվում, որովհետև լրագրողը գոնե տեքստի հետ աշխատել գիտի, հանրային կապերի մասնագետ այն մարդն է, ով շփվում է հասարակության հետ, ով կամուրջն է հանդիսանում տվյալ գերատեսչության և լրագրողների, տվյալ գերատեսչության և հասարակության, և այս մարդը պետք է կարողանա ինչպես լավ շփվել, այնպես էլ լավ տեքստ կառուցել։ Եվ այս դեպքում դաշտը գրավում են հիմնականում լրագրողները, որովհետև նրանք տեքստի հետ աշխատել գիտեն։ Այ ձևավորված տարերայնորեն ոլորտում հայտնված մարդիկ, ովքեր ընդհանրապես չգիտեն ինչ է PR-ը, նրանք հայտնվում են դաշտում և ամեն ինչ փչանում են։
PR-ը դառնում է գովաստ։
PR-ը դառնում է գովաստ, որը ստեղծել շատ տարբեր է։ Պետք է ասեմ, որ PR-ը գիտելիքների, գիտությունների, մասնագիտությունների համախումբ է, կառավարումը գործիք է օգտագործվում, մարքեթինգը գործիք է օգտագործվում, այսինքն այս առումով պետք է ասեմ, որ մասնագիտությունների համախումբը կարողանում է համատեղ աշխատանքի արդյունքում տալ վերջնական արդյունք, և այս խնդիրն է, որ մենք պետք է դնենք մեր առջև, բացի այն, որ սահմանել տվյալ ընկերության, տվյալ կազմակերպության խնդիրները, ինչպես հրապարակայնացնել աշխատանքը, ինչպես ձևավորել նրա կերպարը հանրության մեջ, մենք այս խնդիրներին պետք է անդրադառնանք, և այն մասնագետները, ովքեր դաշտում գործում են, գոնե պետք է կարողանան տարական գիտելիքների տիրապետել, որովհետև սա իսկապես լուրջ խնդիր է։
Հաճախ ով է գնահատելու PR մասնագետը։
Տեսեք, մենք հիմա շատ կարևոր է այս հարցը, որովհետև այս պահին մենք ուսումնասիրություն ենք անում։ Մի քանի ուղղությամբ ենք անելու։ Մի ուղղությամբ, որը իրականացնում ենք, հարցաթերթիկները ուղարկվել են արդեն գերատեսչությունների համապատասխան բաժիններ։ Երկրորդ ուղղությամբ, որը անում ենք, դա հայտնի խմբագիրների հետ հարցազրույցներն են, որ այսինքն լրագրողական կողմի հետ, թե որ մամուլի քարտուղարն է կամ որ գերատեսչության պատասխանատուն է, որ առավել բաց է, կամ ով է խոչընդոտներ առաջացնում, որովհետև ըստ էության մեզ մոտ այդ գիտակցությունն էլ չկա, չընդհանրացնեմ, բայց մեծամասամբ փոխանակ կամուրջ լինելու ընդհակառակը փակում են,
այո։
Մյուս կողմից ենք դրան նայում, լրագրողներն են դառնալու թիրախը, այսինքն նրանք ևս պատասխանելու են հարցադրումներին, և այդ ուսումնասիրությունների ամբողջական արդյունքները մենք արդեն հավաքագրելով, վերլուծելով, մայիսի 20-ին առավոտյան մենք կունենանք մամուլի ասուլիս, իսկ երեկոյան արդեն կհայտարարենք լավագույններին, սա մի ձև է, որ կարողանանք նաև խրախուսել դաշտում լավագույն աշխատողներին և հնարավորություն տանք, որ նրանք էլ բացահայտեն և հանրայնացնենք նաև նրանց կերպարները։
Ես հույսով եմ, որ այս մրցանակաբաշխությունը սուբյեկտիվիզմից դուրս կլինի, որովհետև մի քանի անգամ ես ինքս տեսել եմ, բոլորս էլ, այսինքն լավ ճանաչելով քեզ, քեզով պետք է դիմեմ, որտեղ իմ վաղը մի ներուին է, քո գործունեությունը լավ տեղյակ լինելով, գիտեմ, որ կլինի գոնե օբյեկտիվ, որովհետև երբ որ լինում են նման մրցանակաբաշխություններ, երբեմն այն նույն մեր խմբագիրները լինելով ինչ-որ գերատեսչության մամուլի խոսնակի կամ լրատվական աշխատահաց, առաջան աշխատակցի ընկեր ընկերուհի չեն ուզում այսպես փակ, այն որ բանալիներ են տալիս կամ կողպեքներ են տալիս, չեն ուզում այսպես վարկաբեկել կամ ցածրացնել իր ընկերոջ աշխատանքը, և մեկ էլ տեսակ օրինակ ինչ-որ գերատեսչության պատասխանատու դառնում է ամենաթափանցիկը, բայց իրականում բոլորս գիտենք, որ դա այդպես չէ, գոնե կան գերատեսչություններ, որոնք գրեթե միշտ փակ են լրատվամիջոցների համար։
Այո, փակ են մի կողմից, պետք է արձանագրեմ, որ այս տարիների ընթացքում նաև մեզ համար բավական շատ բացահայտումներ է եղել այն առումով, որ հնարավորություն ենք ունեցել տեսնել նաև այն մարդկանց, ովքեր սկսել են զրոյից և այսօր որոշակի դիրքում են և հնարավորություններ ունեն, և պետք է ասեմ, որ այսօր գոնե ոլորտում աշխատող մարդկանց մեծ մասը կամի ուսանողներն են, որոնց ես արդեն 15 տարի պետական համալսարանում դասախոսում եմ և տարես տարի ունենում եմ, կամ իմ ընկերներն են, այսինքն այստեղ պետք է բացառեմ բոլոր սուբյեկտիվ բաները, որովհետև գիտական վերլուծություն առաջին անգամ է, տեղի ունենալու եւ որպիսի մեր PR մրցանակաբաշխության դերը եւ նշանակությունը բարձրանա, խստագույն մեթոդներն ու տեխնոլոգիաները այստեղ պետք է գործեն, որ մենք կարողանանք բացառել բոլոր այդ հնարավոր բաները, որովհետեւ դա տեսանելի է, բոլորին է տեսանելի, եւ այս աշխատանքները ուղղակի պետք է ճշգրիտ եւ հստակ ներկասնենք հասարակությանը։ Բառացիորեն պետք է ասեմ, որ մի քանի րոպե առաջ արդեն ստորագրեցինք եւ առաքեցինք այն բոլոր նամակները, որոնք ուղարկեցինք գերատեսչությունների ղեկավարներին, նախարարներին, կից կառույցների ղեկավարներին, ազդարարելով մի բան, որ տեղի ունենում մրցանակաբաշխությունը, եւ եթե իրենք էլ ունեն որևէ կազմակերպություն, որը առավելապես աշխատել եւ համագործակցել է իրենց հետ եւ նպաստել է իրենց հրապարակայնացմանը, իրենց ոլորտի, իրենք էլ սահմանեն մրցանակներ, այսինքն նաեւ չորրորդ կողմից ենք մոտենում խնդրին եւ փորձում ենք բարձրացնել մասնագետի մասնագիտության դերը այսօր։
Շատ լավ է, որովհետեւ ես արդեն գալով վերադառնալով լրատվական դաշտ, հիմա տեսնում եմ, թե ինչքան կարեւոր է գերատեսչություն լրագրող, ավելի է, այսպես ասած, կապը, հիմա ավելի եմ գնահատում, որովհետեւ երբ որ մենք եթերներում եւ հիմնականում ուղիղ եթերներում փորձում ենք կապվել գերատեսչությունների հետ, մեզ, չգիտեմ, ես հիմա կարող եմ մի քանի գերատեսչության անուն այո հնչեցնել, հուսով եմ դա գովաս չի լինի, որովհետև իսկապես եւ ոստիկանությունը եւ պաշտպանության նախարարությունը, չնայած ասում են փակ գերատեսչություններ են, բայց աշխատում են առավել բաց, եւ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը նույնիսկ առավոտ վաղ ժամը 8-ի ուղիղ եթերի ժամանակ մենք փորձել ենք կապ հաստատել եւ մարդիկ պատրաստական, ինչը օրինակ չեմ ասի քաղաքապետարանի հետ, երբ որ փորձում ենք որևէ ինֆորմացիա ստանալ, ստանում ենք շատ բարդ։ Այո, նույնիսկ մենք անգամ ինձ տեղը գրավոր դիմեք եւ 5 օրի ընթացքում կամ 3 օրի ընթացքում ես կպատասխանեմ, այո, որ պատասխանն է, կարծում եմ ինձ շատ լավ կհասկանա։
Եվ հենց այս ամենը հաշվի առնելով, սիրելի Աննա, մենք նախաձեռնել ենք մեր կազմակերպությունը արդեն տարի ու կես PR դպրոց ծրագիրը, որը երամսյա ծրագիր է, եւ վերապատրաստումներ ենք իրականացնում եւ փորձառու եւ ոչ փորձառու մարդկանց համար, փորձում ենք թիմը ձևավորել հետաքրքիր, որպեսզի նաեւ մեկը մյուսից սովորելու բան ունենա, այնպես որ սա եւս հնարավորություն է տալիս, այսինքն մեր կազմակերպության առաքելության մեջ է գտնվում, որ մենք կարողանանք նաև ուսուցանել, եւ եթե նույնիսկ փորձառու ես, դու դասերին մասնակցելով կարողանում ես լրացուցիչ գիտելիքներ ձեռք բերել, այո։
Ամեն դեպքում գերատեսչությունները պետք է իմանան, որ լրատվության պլուսաբանումը հենց PR-ն է իրենց, չէ՞, որ լրատվամիջոցի մասնակցությամբ, լրատվամիջոցի կողմից է PR-ը իրականանում, եթե չլինի լրատվամիջոցը, չլուսաբանվի, ամեն դեպքում լավ թե վատ PR-ով պետք է անի։ Ամեն դեպքում դա PR-ը, դա իրենց լեզվով ասած գովազդ է, մի խոսափեք հարգելի գործընկերներ, հարգելի մամուլի խոսնակներ, լրատվական ծառայության աշխատակիցներ, մի խոսափեք լրատվամիջոցների հետ, շփվելուց եղեք պարզ, բաց, նույնիսկ ոչինչ չասելով կարելի ասել ամեն ինչ եւ չնեղացնել լրագրողին ու խնդիր չունենալ։
Ուղղակի պետք է համագործակցային մթնոլորտ ձևավորել, պետք է կարողանալ լրագրողների հետ շփվել, եւ եթե նույնիսկ չեն կարողանում միջոցներ եւ գործիքներ փնտրել դրանց համար ճիշտ շփման տեսանկյունից, եւ փորձել առավելագույնս հասանելի դարձնել այն մարդկանց հասարակությանը, ում համար ծառայում է տվյալ գերատեսչությունը։
Մենք քանի որ ժամանակ քիչ ունենք, ես ուզում եի անդրադառնամ նաեւ մեկ ցավոտ խնդրի, օրինակ բացնելով, որ վերջերս առողջապահության նախարարությունը գրիպի ժամանակ փորձեց լինել բաց, եւ տեսանք, թե ինչ արեց սխալ PR-ը, այո, որովհետեւ երբ որ վերնագիր էին դնում, մահացավ երկու մարդ կամ գրիպից եւս, սա էլ PR չէ, եւ երևի թե պետք է նաեւ այդ տեսանկյունից նայենք, ոչ թե բաց, այլ ճիշտ
PR-ի սխալ աշխատանքի արդյունքում հակա PR-ն է սկսում գործել, եւ այս դեպքում երկար ժամանակ է անհրաժեշտ, որպեսզի ճգնաժամից կարողանանք դուրս գալ, իսկ դա ճգնաժամային իրավիճակ է արդեն։ Ես պետք է ասեմ, որ մասնագետների ճիշտ աշխատանքի, գրագետ աշխատանքի արդյունքում մենք կարողանում ենք նաեւ կարճ ժամանակում նաեւ հաղթահարել այս խնդիրը։
Եկեք լավ վերաբերվենք ինքներս մեզ, մեր քաղաքին, մեր մշակույթին եւ այլևս PR անելու խնդիր չենք ունենա, եւ դա կլինի մեր իսկական PR-ը ու գովազդի խնդիր չենք ունենա։ Տարբերելով գովազդը եւ PR-ը, եկեք լսենք արվեստագետ Նուրին։
Ինձ համար շատ-շատ մեծ ցավ է, երբ որ մարդը վերաբերվում է իր քաղաքին եւ իր ապրելավայրին որպես թշնամանք, որպես թշնամու ապրելավայր, եւ ես համարում եմ, որ դա ինձ համար շատ մեծ ստրես է, երբ որ առաջին անգամ այդ ցայտապները գողացան, ես այդ օրը վերադառնում էի Տաշկենտից եւ ինքնաթիռից իջա, հեռախոսը հենց միացրեցի, զանգեցին ինձ, ասացին, ես ուզում եմ միանգամից նստեի ինքնաթիռ եւ հետ թռնեի, չնայած Տաշկենտը չէի սիրել, բայց պատրաստ էի անգամ հետ թռնել Տաշկենտ, միայն թե այդ ցավը չապրել էստեղ, եւ իմ համար դա շատ մեծ ցավ է, որ մարդիկ նման ձև են վերաբերվում իրենց քաղաքին, իրենց միջավայրին, որտեղ իրենք ապրում են, իրենց երեխաների խմած ջրին, իրենց ծնողների խմած ջրին, հա, դա շատ ցավալի փաստ է, եւ ի վերջո, իբրև բրոնզ դա արժի կոպեկներ, իբրև նյութ դա արժի կոպեկներ, եւ ես համարում եմ, որ ուղղակի անհարմար է, եթե ինչ որ մեկը այդ 100 դրամի կարիք ունի, ես կտամ այդ 100 դրամը կամ 1000 դրամը, միայն թե մի փչացրեք քաղաք։
Իմիջայլոց քո նման խոսքից հետո վերադարձվեց գողացված քո արցանիկներից մեկը, որ կարոտ էր կոչվում,
որը հիմա գտնվում է անձնական
չի վաճառվում։ Մեր ռադիո լսողների համար, որպեսի պարզ լինի, ես ասեմ, որ Նուրի բոլոր ցուցահանդեսները կարծես թե բաց են, եւ այնտեղից որևէ բան փախցնելը իրենից դժվարություն չի ներկայացնում, սա բխում է նրանից, որ իր հանդեսատեսին, իր երկրպագուին դու շատ ես վստահում, եւ ես հիշում եմ նաեւ այդ ցուցահանդեսը, բոլոր թանկարժեք նույնիսկ մետաղներից եւ քարերից պատրաստված թեպետ եւ ամենահասարակ նյութը արծաթն է քեզ համար, շատ պարզ էին դրված, եւ քեզ համար նույնքան ցավ էր դու ապրում, ես հիշում եմ, երբ հայտնաբերեցիր, որ այդ կարոտ արցանիկը չկա, սակայն նման զրույցից հետո որոշ ժամանակ անց արցանիկը վերադարձվեց, ես ուզում եմ այս մասին դու պատմես, ինչպես վերադարձվեց այդ արցանիկը եւ ինչ ես կարծում, ինչու վերադարձրեցին։
Գիտեք, ես գիտեմ ով էր տարել արցանիկը, իրականում իրականությունը պատմության հետեւյալն է, ես չխոչընդոտեցի այդ արցանիկը,
տեսել ես տանելու բանը,
ցուցանձը տեղի ունենում Մոսկվայում, եւ Միկին կանգնած այդ կարոտ արցանի արջև, շատ երկար կանգնած, լացում էր, արտասված աչքերը արդեն ուրել էին, այդպես շատ երկար, մոտ 2 ժամ այդ կինը այդ արցանից այն կողմ չգնաց, արցանիկից, եւ հետո դուրս եկավ, հետո վերադարձավ, եւ արցանիկը այլևս չկար դրանից հետո։
Այդ ժամանակահատվածում արցանիկը նույնպես անձնական հավաքածուի մասնիկ էր եւ չէր վաճառվում, այսինքն գնելու
ինքը վաճառվում էր այն ժամանակ, որովհետեւ այդ արցանիկը ցանդեսին առաջին անգամ էր ցուցադրվում, հետեւաբար ցուցահանդեսի շրջանակներում որոշ բաներ կային, որ վաճառում էին, արցանիկը վաճառող աշխատանքներից մեկն էր, եւ ես հասկացա, որ այդ կինը տարավ, եւ որոշեցի ոչինչ չանել, որովհետեւ կային կամերաներ, կային եւ այն կարելի էր գտնել, ամեն ինչ կարելի էր անել, բայց ես որոշեցի ոչինչ չանել, երևի թե կնոջը ավելի էր պետք այդ արցանը, քան ինձ այդ պահին, երևի թե այնքան կարիքը կար, որ այդ կինը այդ քայլին գնաց։ Անցան տարիներ, մոտ 3-4 տարի անցավ, եւ Երևան ամսագրի ինտերվյուի ժամանակ այս պատմությունը պատմեցի եւ ասացի, որ ես ինքս եմ հիմա կարոտել այս արցանիկին, եւ շատ կուզեմ, որ վերադարձեն, եթե այլևս իր կարիքը չկա, եթե այդ կարոտը սպառվել է, հագեցել է, ապա ես կխնդրեի, որ վերադարձեն, որտեղ ես ինքս եմ կարոտել այս արցանիկը։ Եվ մոտ 1 շաբաթ անց իմ օֆիսում Մոսկվայի վերեցին թերթով պատած ինչ-որ փաթեթ թողեցին, մի երեխա բերեց, թողեց, փոխանցեց եւ գնաց։ Դա արցանիկներ մեջը շատ էսպես հեքիաթային պատմություն եղավ, գերեցիկ, եւ ես անմիջապես մյուս իսկ համարում Երևան ամսագրի գրեցի, որ շատ կուզեմ ծանոթանալ այն կնոջ հետ, անձամբ ծանոթանալ այդ կնոջ հետ եւ նվիրել իրեն այդ արցանիկը նորից, որովհետեւ կարծում եմ, որ պես ճիշտ կլիներ։ Այդ կինը չարձագանքեց, այլևս ես արդեն հրաժարվել էի այդ արցանիկից, ես արդեն հրաժեշտ էի տվել նրան, եւ ես չէի համարում, որ իրավունք ունեմ ունենալ այդ արցանիկը այլևս։
Եվ թողարկումը ուզում եմ ավարտել մարզական լուրերով ու եղանակի տեսությամբ այնուհետև։ Սպուտնիկ Արմենիայի տաղավարում էր օլիմպիական չեմպիոն, նախկինում հայտնի մարզիկ, իսկ ներկայում հայտնի մարզից Լևոն Ջուֆալակյանը։ Ջուֆալակյանի հետ զրուցել է իմ գործընկեր Խաչիկ Չախոյանը, լսենք նրանց զրուցից մի փոքր հատված։
Ռիգայում հունարոմյական ոչինչները իրոք հասան տպավիչ արդյունքին, նախ եվրոպական թիմային հաշվարկում զբաղեցրին երկրորդ տեղը, զիջելով միայն Ռուսաստանի հավաքականին։ Արդյոք ձեզ հաջողվեց գորգում իրականացնել այն, ինչ որ ծրագրավորել էիք։
Հիմնականում ասեմ, գոյի մեր թիմի մասնակցությունից, նախ աշխարհային կարգերի, ովքեր որ մեդալակիրներ են դարձել, իրոք լավ կոտեմարդեր են արել, եւ բացի մեդալակիրներից կուզենայի նշել նաև 85 քաշային կարգում մենք շատ մոտ էին կանգնած մեդալի, եւ ինչ որտեղ 80 քաշային կարգում նորից հետ է մեր ամբիշը ճիշտ մոտեցում ցուցաբերեր գորգի վրա, հաստատ կարողանանք պայքարել մեդալի համար։ Եվ նման պարագայում արդեն մեր թիմը ոչ թե երկրորդ տեղ գրավեր, այլ արդեն ռեալ մենք առաջի տեղ ենք լինելու թիմային։ Հիմնականում նշեմ, որ 85 քաշային կարգում մեր պայքարը ռուս ամբիշի հետ էր, եւ ինձ այդ պարագայում Ռուսաստանը տանում էր թիմային հաշվարկ, եւ աշխատեցին այդ գոտեմ արդեն կարգի ավարտեին, որպեսզի յոկուտ Ռուսաստանի հավաքականին։
Շատ խորամանկ քայլ կա ամշամարտում, ես սա իմ սուբյեկտիվ կարծիքն եմ ասում, երբ ամբիշները մրցում են, այդ չորեքթած վիճակում հայտնվելը ամբիշի, բնական է, երբ մեկը հայտնվում է առաջին, ասենք, խաղափուլում, մրցափուլում, հետո երկրորդին են տրամադրում, ասենք, երկրորդ մրցափուլում, այստեղ պետք է հաշվի առնել հոգնածությունը, թարմության ֆոնը։
Ճիշտ եք նկատել, ուրեմն իրականում, այո, պետք է պասիվության համար պատժվի այն մարզիկով, որ իրոք պասիվ է, եւ բոլոր նրանք, ովքեր դիտել են գոտեմարդը, հաստատ մեր ըմբիշը Արթուր Ալեքսանյանը երբեք պասիվ գոտեմարդ չի վարում, եւ տարբերություն մյուս բոլոր գոտեմարդերում առաջի ակտիվությունը միշտ ինքն է շահում, բայց ռեալ գոտեմարդում իրոք նորից առավելությունը Արթուր Ալեքսանյանն էր, բայց ճիշտ նշեցիք, որ երբ որ առաջի առավելությունը տրվում է քեզ, դու արդեն բնականաբար անհամեմատ ավելի թարմ եւ ավելի լավ կարող ես քո հնարքները կատարել։ Ես այս մոդեցումը հիմնականում Ռուսաստանի մարզիկների հանդեպ կիրառվում է, բնականաբար դա օգնության նշան է, անկախ նրանից իրենք ակտիվ են թե պասիվ են, ամեն դեպքում եթե ռուս ըմբիշի հետ է հանդիպում, ցանկացած երկիր, դա չլինի Հայաստանից, ուրեմն հաստատ առավելություն տրվում է Ռուսաստանի մարզիկին։ Դա երևույթ մետագեղ, բայց փաստ է։ Ինչ որ մնում է Արթուր Ալեքսանյանի պարագայում, ամեն դեպքում ասեմ, ճիշտ է, մրցավարական մոտեցումը անազնիվ է եղել, բայց ամեն դեպքում մենք պետք է ընկան ուժեղ լինենք, ոչ թե ուժեղ լինենք, Արթուր իրականում եւ ուժեղ է, երևի մի քիչ ներկա պարագայում ինքը լիարժեք իրեն մարզավիճակում չէր, որը մեզ պետք չէր, հիմնականում Արթուրը պետք է իրեն հակառակորդի կոնկրետ Նիկիտա Մելնիկովին, բացարձակ շանս չտա, եւ դա գլինի առաջիկա մյուս մրցաշարին, եթե նրանք հանդիպեն, եւ էլ ոչ մի մրցավար ոչ մի բան չի կարողանա անել։
Մեր նախորդ հարցազրույցից արդեն պարզել, որ անցնելու ենք մարզական կյանքին, և տաղավարում է Խաչիկ Չախոյանը։ Խաչիկ, բարև։
Բարև, Աննա ջան։
Ինչպե՞ս ես։
Շնորհակալություն, ես լավ եմ, հուսով եմ, որ դու լավ կլինես։
Լավ կլինեմ, եթե հիմա ինձ ուրախ լուր հայտնես, ասես, որ Լևոն Արոյանը երեք օրինակ անշին հա գիրի հետ հաղթել է խաղը։
Ես ցավում եմ, որ երեք չի հաղթել, բայց ուրախ լուրը կարելի է համարել այն, որ Արոյանը շարունակում է գլխավոր լագուսակը, ճիշտ է, հիմա շախմատի աշխարհի չեմպիոնի հավաքնողների մրցաշարում երկրի իշխանություն է, որովհետև հինգական միավորեն հաստատել մեր Լևոն Արոնյանի եւ ռուս Սերգեյ Կարյակինը, բայց բոլոր դեպքերում իհարկե մենք հուսով ենք, որ Լևոնը ի վերջո վերջնական հաղթանակն է այստեղ կարևոր, ես հուսով եմ, որ մրցաշարի ավարտից հետո մենք հենց այդ հաղթանակին կհասնենք Լևոնի միջոցով, բնականաբար ասեմ, որ այդ մրցաշարում արդեն հասարակացն է հատել մրցաշարը ամբողջի տեսքով, փաստորեն շախմատիստները արդեն երկրորդ անգամ։
Հա, ես պիտի դա հարցնեմ, ինչու են երկրորդ անգամ խաղում շախմատիստները, եւ այս հոլանդացի գիրի հետ էլ է, չէ՞, արդեն երկրորդ խաղը։
Դե, միակ տարբերակը այն է, որ շվեյցարական մարզակարգով է մրցաշարը, այսինքն շախմատիստները արդեն խաղում են սև եւ սպիտակ խաղակարերով, յուրաքանչյուրին մեկ անգամ հնարավորություն է տրվում լինել նախաձեռնողի դերում, այսինքն սպիտակ խաղակարերով։ Գիրի հետ առաջին պարտեզան նա խաղաց սեր քաղաքարը, ոչ ոքի դրանցվեց, երեքել սպիտակ քաղաքարով էր գործում մեր շախմատիստը, ընդունում ուներ որոշակի առավելություն եւ հույս կար, որ իր շուկ կարողանա պարտության մատնել մրցակցին, բայց հոլանդացի շախմատիստը զարգացավ դիմադրել, դիմակայել եւ ի վերջո պարտիան դրանցվեց ոչ ոքի արդյունք, ասեմ, որ այստեղ շատ կարեւոր է նաեւ թե ինչպես են խաղում մրցակիցները, որովհետեւ օրինակ Կարյակին Սվիլդեր մրցամարտում բավականին լուրջ առավելություն ուներ Կարյակինը եւ հաղթելու դեպքում ջանսում էր արդեն Արոնյանին, որովհետև առաջին պարծան, որը ավարտվեց 8-րդ ռուն, դա Արոնյանի պարծան էր։ բայց Սվիդլերը կարողացավ նույնպես դիմադրել եւ վերջո այդ պարտիան էր դրանց ավարտվեց ոչ ոքի արդյունքով միակ արդյունքը պարտիան երեք եղավ Ֆաբիանո Կարուանը կարողացավ հաղթանակի հասնել Իկարո Նակամուրայի հետ եւ ասեմ որ հիմա շատ կարեւոր պարտիա է լինելու արդեն այսօր Արոնյանը մտցում է Սև քաղաքարերով Անանդի հետ բնականաբար մեկ պարտիա է արդեն կայացել այս շախմատիստների միջև Լևոնը Սպիտակներով ոչ ոքի է խաղացել Անանդի հետ ինչպես դիտական դա աշխարհի նախնին չեմպիոն է եւ իրոք այս պարտիա շատ կարևոր է եւ Լևոնի ու Անանդի համար եւ մրցաշարի համար ընդհանրապես ու ես հուսով եմ որ այսօր Լևոնը կկարողանա իր իրոք միտքը կայծակնային արագությամբ միտքը շատ լավ գիտեն որ Լևոնը շատ ուժեղ խաղողակի կայծակնային շախմատ այսօր կարողանա երկրանացնել արդեն դասական շախմատում եւ հաջողության հասնել
երեկոյան ուշ հա պետք է մենք բոլորս ազգովի ցավանք Լևոնը Լևոն հաղթանակ
ժամի 4-ից պարտիաները մեկնարկում են բայց ավարտում են շատ ուշ գիշեր ասեմ կարող է 6-7 ժամ
տվել որ մրցաշարային այսպես ասեմ որ հարթակում է Լևոն Աղուսակի։
Դա առաջին երկրորդ տեղը հիմա Լևոնը կիսում է Սերգեյ Վերակինի հետ վաստակած 5 միավորներով, իսկ նրանցից կես միավոր են ընդամենը հետնում երկու շախմատիստներ։ Այս պայտությամբ կեսական միավոր պատկասում են Ֆաբիանո Կարուանան եւ Վիշվանաթան Անանդ, այսինքն Անանդի համար է լիովին շատ կարևոր պարտիա, որովհետեւ ոչ ոքի արդյունքի դեպքում Լևոնը պահպանում է կես միավորի առավելություն։
Շնորհակալություն Խաչիկ տեղեկության համար եւ մի քանի րոպե ես տաղավարում քեզ թողնեմ մենակ ունկնդիրների հետ մարզական մյուս լուրերով։
Այդ երեք ծառամարտիկներ մասնակցել են Կազանում անցկացված ծառամարտի Ռուսաստանի նախագահի գավաթի խորհրդությանը 75 կիլոգրամից բարձր քաշային կարգում Ռիպսիմե Խուրշուդյանը երկամարտի 246 կիլոգրամ արցունքով զբաղեցրել է առաջին տեղը։ Հաղթողի կոչումն է նվաճել նաև գերծանր քաշային Ռուբեն Ալեքսանյանը, որը երկամարտում ցույց է տվել 430 կիլոգրամ արցունք։ 94 կիլոգրամ քաշային կարգում հանդես է եկել Արաքել Միրզոյանը, հայտարարորդ թե երկամարտի 320 կիլոգրամ արցունքով զբաղեցրել է 5-րդ տեղը։ Հունգարական Տևրեսեն քաղաքում ավարտվել է պատանիների աշխարհի առաջնությունը գեասաղկի մրցումներում։ Անաստասիա Կալոսյանը կարճ ու ազատ ծրագրերից հետո վաստակելով 137.35 հարյուրական միավոր զբաղեցրել է 16-րդ տեղը։ Աշխարհի առաջնության չեմպիոնի կոչումը նվաճել է ճապոնոյի Մարին Հոնդան։ Շաբաթ և կիրակի օրերին կայացել են ֆուտբոլի Հայաստանի բարձրագույն խմբի առաջնության 18-րդ տուրի հանդիպումները։ Մի քանի սեփական արկիտակ 2-0 հաշվով հաղթել է Կանզաս Հարկապանին։ Մյուս երկու խաղերում կողմերը բաժանվել են խաղաղությամբ։ Պանասն ու Արարատը փոխանակել են 2-ական գնդակ, Փյունիկն ու Շիրակը 1-1 ու տարպասը գրավել են 1-ական անգամ։ 18 տուրերից հետո Աղյուսակը 38 միավորներով գլխավորում է Ալաջկերտը։ 34 միավորով երկրորդ տեղում է ընթանում Փյունիկը, Շիրակն ինձ ակտիվում ունի 28 միավոր։ Հերթական խաղում Հենրիխ Մխիթարյանը մեծ ներդրում է ունեցել Դորտմունդի Բորուսիայի հաղթական խաղում։ Բունդեսլիգայի 27-րդ տուրում Աուգսբուրգի հետ արտագնա խաղում Բորուսիան հայտնվել է հետապնդողի դերում Ֆիբո Գասոնի խփած գնդակից հետո, բայց առաջին կեսի վերջին րոպեին Մխիթարյանը դարձել է պատասխան գոլի հեղինակ։ Իսկ երկրորդ կեսում Բորուսիայի կամային հաղթանակն են ապահովել Գոնսալո Կաստրոն եւ Եվադիան Ռամոսը։ Ինդիան Վերսում ավարտել է Թենեսի Մաստերս կարգի մրցաշարը տղամարդկանց մրցումներում, որի մրցանակային հիմնադրամը կազմում է 6,134,605 ամերիկյան միացյալ նահանգների դոլար, իզրափակիչում մրցել են Նովակ Ջոկովիչն ու Միլոշ Ռաունիչը։ Աշխարհի թիվ 1 ռակետը Սերբ Ջոկովիչի առավելության է հասել 6-2-6-0 հաշվով և տոնել 27-րդ հաղթանակը Մաստերս կարգի մրցումներում։ Կանանց մրցումների իզրափակիչում մրցել են Սերենա Ուիլյամսն ու Վիկտորիա Ազարենկոն։ Այստեղ աշխարհի թիվ 1 ռակետ Սերենա Ուիլյամսը պարտություն է կրել։ Ազարենկան հաղթելով 6-4-6-4 հաշվով վաստակել է Վարկանիշային 1000 միավոր։ Այսօր նախատեսել էինք մարզական նորություններից այսքանը, մինչ նոր հանդիպում։
Եվ թողարկումը եզրափակենք արդեն եղանակի տեսությամբ դեպ պարտակար իրավիճակների նախարարությունից, ինչպես նաև գյուղ նախարարությունից դարձյալ զգուշացնում են եւ հրավիրում են բոլորի ուշադրությունը, քանի որ մարտի 22-ի գիշերը Տավու Շիվայոց ձորի Սյունիքի հովտային գոտիներում եւ Արարատյան դաշտավայրում հնարավոր է -1-ից -4 աստիճան ցուրտ օդում եւ գետնի մակերևույթին -3-ից -6 աստիճան ցուրտ։ Հանրապետության տարածքում մարտի 22-ին Սյունիքում եւ Արցախում սպասվում են տեղումներ։ 25-26-ին առանձին շրջաններում օրվա երկրորդ կեսին կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, 23-ին եւ 24-ին սպասվում է առանձ տեղումների եղանակ։ Քամին հարավարևմտյանը 2-ից 7 մետր վարկյան արագությամբ, օդի ջերմաստիճանն աստիճանաբար կբարձրանա 8-ից 10 աստիճանով։ Երևանում մարտի 22-ին եւ 24-ին սպասվում է առանձ տեղումների եղանակ։ 25-ից 26 օրվա երկրորդ կեսին հնարավոր է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ։ Այս ժամին այսքանը ցտեսություն եւ ամենայն բարիք։